Namaku Baron. Kisah ini akan menceritakan tentang keluargaku yang diteror oleh makhluk gaib kiriman seseorang. Pada tahun 2006 silam, keluarga kami baru saja pindah ke salah satu kota di daerah Banten. Keluarga kami beranggota 5 orang. Di antaranya ialah aku, ayah, ibu, kakak perempuan, dan adik perempuan. Kami pindah ke rumah yang dulunya adalah bekas tempat tinggal kakek dan nenekku. Beberapa tahun tinggal di sana, kami merasa nyaman karena lingkungan yang ramah. Hingga pada tahun 2008, kakakku bertemu seseorang yang kami ketahui ia adalah mantan kekasihnya ketika masih SMA. Dia bernama Feris. Mereka telah berhubungan ketika masih sama-sama duduk di bangku SMA. Namun hubungan mereka berakhir karena orang tua kami tidak menyukai Feris. Lantaran Feris orang yang kasar dan suka memukul kakakku ketika mereka masih berpacaran. Orang tua kami mengira jika mereka tidak akan pernah bertemu kembali, karena saat ini rumah kami telah pindah. Tapi kenyataannya mereka dapat berjumpa kembali. Singkat cerita, pertemuan kakakku dengan Feris diketahui oleh ibu kami. Ibu memarahi kakak karena khawatir, dan ibu mengingatkan jika kakak pada saat ini sudah memiliki kekasih baru bernama Denny, yang juga seorang supervisor di tempat kakakku bekerja. Tetapi kakakku mengelak jika pertemuan dirinya dengan Feris hanya kebetulan saja. Hari-hari pun berlalu. Denny yang masih berpacaran dengan kakakku datang ke rumah. Ia bersilaturahmi dan sekaligus ingin melamar kakakku. Hal ini disambut baik oleh kedua orang tua kami. Tetapi kakakku menolak lamaran tersebut dan mengatakan jika Denny berkali-kali ketahuan bermain dengan perempuan lain. Meskipun begitu, orang tua kami tidak percaya. Lantaran Denny sering membawakan bingkisan ke rumah dan sering membantu ayah memperbaiki perabotan yang rusak di rumah kami. Bahkan ketika kami mengalami permasalahan finansial untuk sekolah adikku, Denny meminjamkan gajinya untuk menutupi kebutuhan tersebut. Namun apa daya, kakakku menolaknya. Dan beberapa hari setelah penolakan itu, kakakku mengakhiri hubungan mereka. Suatu hari, HP kakakku tertinggal di rumah. Kemudian di sore hari, pada hari yang sama, HP itu berdering. Ibu yang sedang berada di rumah mengangkat panggilan itu. Sontak ibu terkejut dengan intonasi yang tinggi dari seorang perempuan yang menelpon. Seseorang itu membentak nama kakakku dengan kata-kata kasar. Ibuku dengan sabar memperkenalkan dirinya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan makian, perempuan itu menjelaskan bahwa kakakku telah merebut suaminya hingga rumah tangga mereka hancur. Akhirnya diketahui seseorang itu bernama Sinta, yang juga sebagai istri dari Feris. Ya, Feris ternyata sudah memiliki istri. Sepulangnya kakakku bekerja, ibu dan ayah menginterogasi kakakku perihal kejadian di telepon sore tadi. Dengan nada ngeyel, kakak menolak bersalah dan mengatakan bahwa Sintalah yang menyia-nyiakan Feris sehingga Feris pergi dari rumah. Tetapi ayahku bersikeras jika kakakku tidak lagi boleh berhubungan dengan Feris. Ibu menelpon Feris agar tidak lagi berhubungan dengan kakakku. Hal itu dilakukan demi kebaikan kakak dan keluarga kami. lantaran semasa kakakku dan Feris masih duduk di bangku SMA. Feris bukan hanya suka berlaku kasar, tetapi pernah berkali-kali menipu keluarga kami. Ia pernah membeli sepeda motor dengan mengatasnamakan ayahku, menggunakan tanda tangan palsu, sehingga debt collector datang ke rumah untuk menagih pembayaran. 2 minggu kemudian, orang tua kami menerima kabar bahwa kakak sudah tidak lagi bekerja. Kabar itu dibawakan oleh Denny, selaku atasan kakakku, dengan alasan kakak sering tidak hadir dan tidak memiliki performa seperti sebelumnya. Semenjak itu, ibu mengambil peluang untuk melarang kakak pergi keluar rumah. Tetapi beberapa hari setelah dikurung di rumah, kakakku mulai berlaku aneh. Terkadang ia membentur-benturkan kepalanya ke dinding, berteriak, menggeram, dan menangis tanpa sebab. Kadang ia tertawa tak lazim ketika melihat ibuku sedang sembahyang. Tetapi orang tua kami hanya menganggap itu semua alasan kakakku agar diperbolehkan pergi menemui Paris. Suatu ketika, adikku sakit keras. Ia mengalami demam tinggi dan keringat dingin. Ibu dan aku mengantarnya ke rumah sakit. Dan sesampainya di sana, adikku muntah darah dan kejang-kejang. Namun menurut dokter yang menangani adikku, adikku ini mengalami penyakit epilepsi. Setelah mendapat penanganan dokter, kami memilih untuk pulang dan merawat sang adik di rumah. 3 hari kemudian, adikku mulai pulih. Tetapi kejadian aneh terjadi kembali. Betisnya selalu gatal dan ia tak bisa menahan diri untuk menggaruk, sehingga garukan tersebut mengakibatkan luka-luka kulit yang mengelupas. Tak lama setelah itu, pada luka di kakinya muncul ruam-ruam berbentuk lingkaran yang lama-kelamaan mengeluarkan nanah diiringi rasa gatal yang luar biasa. Sehingga ketika tidur, tanpa sadar adikku menggaruk kakinya sendiri hingga berdarah. Daging-daging kecil yang menempel pada koreng yang mengering tercongkel keluar. Tentu kami semua tak tega melihat kondisi adikku pada saat itu. Berbagai cara pengobatan medis sudah kami upayakan. Namun adik kami tercinta tak kunjung sembuh dari penyakit yang diderita. Ayahku selalu menangis ketika mengobati luka-luka adikku. Tak jarang aku melihat ayah frustasi karena tak dapat melihat adikku ceria seperti anak-anak lainnya. Pada hari-hari berikutnya, di saat yang bersamaan ketika penyakit itu berlangsung, rumah yang kami huni seringkali mengalami gangguan-gangguan yang tak lazim. Seringkali terdengar suara-suara ketukan di langit-langit rumah. Kemudian seperti ada yang menimpuk genting rumah kami dengan jumlah tertentu. Terkadang 3 kali, terkadang 5 kali. Dan kami sering mendengar suara telapak kaki yang berlumpur dan basah melangkah dari depan menuju dapur. Padahal ketika itu tak ada orang lain selain kami semua yang sedang berkumpul di ruang keluarga. Dan kami tidak melihat jejak apapun di lantai. Kejadian aneh makin sering kali terjadi. Suatu hari ketika menjelang maghrib, terdengar suara gemericik air yang tertumpah di lantai. Suara itu seperti ada seseorang yang membawa ember berisi air dan tergesa-gesa sehingga air itu tumpah. Kami semua mendengar, meskipun berada di ruangan yang berbeda. Tetapi suara itu berasal dari arah yang tak menentu. Ibu yang berada di dalam kamar mendengar suara itu berada di depan kamar. Aku yang berada di ruang tamu mendengar suara itu berada di dalam kamar. Adik dan kakakku mendengar suara itu berasal dari dapur. Pada malam itu, kami masih dapat tertidur pulas, meskipun suara ketukan di atap masih sering terjadi. Kakakku masih suka bertingkah aneh, langkah kaki berlumpur terkadang masih terdengar. Adikku masih belum sembuh dari penyakitnya. Di malam itu aku bermimpi aku bersama ayahku memburu makhluk yang sedang berlarian di atap rumah kami. Aku menjebol bagian langit-langit menggunakan bambu yang panjang, dan pada bagian kaki makhluk itu terjeblos keluar. Aku melihat wujud makhluk itu berwarna hitam pekat, berbulu tipis seperti kera. Kami menariknya agar ia jatuh ke bawah, tetapi kami tak sanggup melawan tenaganya yang sangat kuat. Makhluk itu menoleh ke bawah, seraya menatap ke arahku. Wajahnya merah pucat, matanya bulat dan berwarna hitam. Sesaat setelah itu, aku terbangun. Di tengah malam, suasana yang hening. Aku terdiam kaku, terbayang-bayang makhluk yang aku mimpikan barusan. Pintu di kamarku terbuka setengah. Kamarku gelap, tetapi masih dapat sedikit cahaya dari luar kamar yang tak begitu terang. Aku menatap ruangan di luar kamar melalui pintu yang terbuka setengah itu. Tapi ketika aku hendak beranjak dari tempat tidurku, aku melihat sosok kepala berambut panjang menjuntai ke lantai, perlahan mengintip ke dalam. Wajah tanpa mata, tanpa hidung, hanya mulut yang lebar. Sontak aku kaget, dan tiba-tiba saja adrenalinku memuncak. Aku berlari menghampiri makhluk itu untuk menendangnya, tapi ternyata tidak ada sesuatu apapun yang aku tendang. Suasana semakin tidak kondusif. Aku tak mau membangunkan siapapun pada malam itu. Akhirnya aku tetap terjaga di ruang tamu, menyalakan semua lampu sampai pagi. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian semalam kepada orang tuaku. Dan anehnya, ayahku memimpikan kejadian yang sama dengan apa yang aku mimpikan. Kemudian ayah menceritakan bahwa ibuku akhir-akhir ini seringkali mengigau, mengucapkan kalimat-kalimat aneh dan menangis pada saat mengigau. Hari itu, kami menceritakan kejadian-kejadian mistis yang kerap kali terjadi belakangan ini. Kejadian-kejadian itu terjadi sampai pada tahun 2011. Kami semakin tidak nyaman dengan kejadian-kejadian aneh yang kami alami. Ditambah luka di kaki adikku tak juga kunjung membaik. Hingga ayahku mendapatkan informasi nomor telepon seseorang yang biasa disebut orang pintar, bernama Pak Ji. Beberapa kali dihubungi, akhirnya kami mendapatkan respon dari Pak Ji. Seminggu kemudian, Pak Ji datang ke rumah. Kami berbincang-bincang dengan apa yang telah kami alami kepada Pak Ji. Akhirnya Pak Ji mulai melakukan beberapa ritual. Ia meminjam sajadah dan melakukan sholat di kamar kakakku. Tak ada larangan untuk kami melihat proses tersebut, namun yang lain hanya menunggu di ruang tamu. Tetapi karena penasaran, aku mengintip apa yang dilakukan Pak Ji. Aku melihat ketika ia sedang melakukan sembahyang di kamar kakakku, asap putih tipis keluar dari bawah mengelilingi sajadah. Setelah selesai sembahyang, Pak Ji mengambil sesuatu dari balik sajadah tersebut. Karena takut ketahuan mengintip, aku kembali ke ruang tamu. Setelah itu, Pak Ji menunjukkan kepada kami apa yang ia dapatkan. Ternyata satu buah benda berupa kertas diselimuti plastik bening dan bertulisan bahasa Arab. Pak Ji berkata jika tulisan yang tertera di kertas ini adalah sebuah ajian pemanggil setan dan harus dibakar. Kami pun membakar kertas tersebut. Pembersihan itu belum selesai. Keesokan harinya, kami disuruh mengunyah dan menelan daun sirih dicampur dengan garam. Dan pada hari berikutnya, kami akan melakukan pemandian yang dilakukan oleh Pak Ji. Kami akan dimandikan menggunakan air beserta rendaman jeruk purut dan daun sirih. Orang pertama yang dimandikan adalah ayahku, kemudian ibuku. Ketika ibuku dimandikan, ayahku melakukan kejahilan. Ia memfoto ibuku padahal sudah dilarang oleh Pak Ji. Dan setelah terfoto, hasil dari foto itu menunjukkan wajah seram seperti yang pernah aku lihat pada tengah malam 3 tahun yang lalu. Wajah yang tak memiliki hidung dan mata, hanya mulut bergaris lebar tanpa bibir. Sosok di foto itu ingin keluar dari tubuh ibuku, namun seperti tertahan sesuatu. Akhirnya Pak Jim menyuruh ayahku untuk menghapus foto tersebut. Karena suatu saat ketika makhluk itu sudah dibuang Pak Ji, makhluk itu dapat kembali ke rumah kami. Bahkan bisa masuk kembali ke dalam tubuh ibu kami. Karena makhluk itu menganggap ia akan mengenali dirinya sendiri. Foto itu pun akhirnya dihapus. Kemudian setelah ibuku selesai, lanjut kepada kakakku. Dan setelah kakakku selesai, kini giliran aku yang dimandikan. Aku akan coba mendeskripsikan apa yang kurasakan ketika sedang dimandikan. Aku merasakan kulitku seperti daun talas, sehingga tubuhku tak bisa merasakan air yang mengguyur di badanku. Dan tiba-tiba saja kepalaku terasa hangat. Kemudian lama-kelamaan terasa panas. Ketika sedang dimandikan, kami tidak boleh membuka mata. Itu pesan Pak Ji. Dan di dalam gelap mata yang tertutup, warna merah mengerikan menyelimuti suasana di pinggir tebing. Aku melihat orang-orang berlarian seperti terjadi bencana. Setelah itu aku melihat rumput-rumput hijau mulai tumbuh. Dan entah dari mana, nuansa-nuansa biru, kuning, keputih-putihan mulai menyelimuti. Proses pemandianku pun selesai. Yang terakhir adalah adikku, sebelum pada akhirnya ritual pemandian ini benar-benar usai. Setelah semua proses pembersihan kami sudah jalankan dengan baik, gangguan-gangguan aneh itu mulai berkurang dan perlahan menghilang. Adikku mulai pulih dari penyakitnya, kakakku mulai menuruti apa kata-kata orang tua. Akhirnya kami semua kembali normal. Dan sebelum Pak Ji menyelesaikan tugasnya, ia sempat berkata kepada orang tua kami bahwa seseorang yang mengirim setan kepada keluarga kami adalah seseorang yang dulunya pernah mencintai kakakku. Orang jahat ini mengira dirinya lebih pantas karena telah rela meninggalkan anak istrinya hanya demi kakakku. Namun orang tua kami tidak merestui hubungan mereka. Ilmu hitam itu dikirim untuk menyasar kedua orang tua kami, namun tak sanggup menyerang mereka. Sehingga makhluk itu mencari sosok yang lebih lemah, yaitu adikku.